Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před 70 lety, v noci ze 13. na 14. dubna 1950, proběhla minimálně 3 měsíce připravovaná policejní operace pod krycím jménem Akce K. Komunisté se rozhodli zničit katolickou církev, rozvrátit kláštery a řeholníky zlomit, izolovat je od společnosti a postupně donutit, aby se vzdali svých řeholních slibů a vrátili se do civilního života, do práce, nejlépe mezi dělníky. Samozřejmě šlo také o majetek. Církev byla tu noc, kterou někdy označujeme jako Bartolomějská noc, okradena. Bylo jí zabaveno ohromné množství různých ceností, zvlášť obrazů, soch, ale také vzácné knihy, které zmizely bůh ví kam. Estébácká akce, která měla několik fází a později se týkala i ženských řeholí, zavřela celkem 219 řeholních domů a klášterů a soudruzi internovali 2376 řeholníků. První fáze akce K v polovině dubna 1950 se týkala prvních 75 klášterů a řeholních domů v Čechách. Tu noc o své domovy přišlo takřka na 900 mladých i starých mužů, kteří zasvětili svůj život řeholi, službě druhým, modlitbě a teologii v klášterech, ve školách, v nemocnicích. Tu noc byli řeholníci odvedeni do 5 takzvaných centrálních klášterů v Bohosudově, Oseku, Broumově, Králíkách a Hejnicích. Několik desítek představených řádů a kněží, aby neposilovali mladší řeholníky v pevnosti ve víře, internovali do Žilinského kláštera. Estébáci s doprovodem ozbrojených příslušníků SNB s řeholníky zacházeli jako se zločinci. Fackovali je, kopali, nadávali. Církev i přes utrpěné šrámy přežila. Jak probíhala akce K, jaký řeholníci a řeholnice prožívali, jak tuto dobu zažil mladičký jezuita, dnes oblíbený kněz, který 50 let působil na misích v Japonsku.
Tak já jsem Ludvík Armbruster, narodil jsem se v Praze, teda Pražák jako poleno. Ty totality jsem prožil vlastně dvě. Jednu ty léta německé okupace, to jsem chodil na gymnázium, a pak ten začátek té komunistické totality. Mezitím byly 3 roky takového nadějného. Víte, my jsme, když skončila válka 45, tak jsme si mysleli, teď budeme mít, zase začíná život. No ale to skončilo velmi rychle potom.
U dnešních příběhů 20. století vás od mikrofonu vítá Mikuláš Kroupa. S panem profesorem Armbrusterem jsme natáčeli pro paměť národa 3x, v roce 2006 rozhlasovou audiotechnikou. Tenkrát vyprávění zaznamenal kolega Ondřej Bratinka. Nedávno, v roce 2016, vznikla na několik setkání skoro 3 hodiny dlouhá nahrávka v našem televizním studiu. Rozhovor vedl kolega Adam Drda. A také se tento kněz v roce 2018 věnoval žákům z našeho vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Všechny tyto záznamy jsou pro vás přístupné ve sbírce Paměť národa a můžete si je nejen stáhnout, ale případně s nimi i dál jakkoliv pracovat. Třeba v rámci našeho nového programu pro žáky a studenty a jejich rodiče, který se jmenuje Dokumentaristou z domova. Najdete ho na webu vypravěj.pamětnároda.cz. Pro náš pořad budu nyní používat všechny nahrávky, co máme, ale nejvíc využiju tu nejstarší nahrávku, na které pan Armbruster vypráví, řekl bych, ještě v plné síle. Rodina Armbrusterova z otcovy strany pocházela z Rakouska. Doma se ale mluvilo česky a Ludvík se vždycky cítil být Čechem. Nicméně mu zůstalo rakouské občanství. Toho později jako mladičkého jezuitu v osudové chvíli zachránilo před dlouholetou internací. Ludvík vyrůstal v Nuslích jako obyčejný klučina, co rád fotbal, rvačky a táboráky.
Rodiče vlastně nechodili do kostela. Já jsem hlubší vztah k církvi prožíval teprve jako středoškolák. Jsem se seznámil s jedním starickým jezuitou, který byl tady za okupace superiorem, páter František Kubíček, jezuita. U něj jsem našel něco jako porozumění a mě to tak zaujalo, že se mě někdo chce věnovat. Vyrostlo ve mně potom i takové to, jak se říká, řeholní povolání, že jsem si myslel, že by to nebylo jaksi marné třeba ten život spojit s tím, s těmi jezuity.
Mladičký Ludvík docházel za knězem Kubíčkem a naslouchal jeho biblickým výkladům až do chvíle, kdy se tehdejším protektorátním úřadům tento jezuitský intelektuál znelíbil a úředním příkazem ho prostě odeslali do Hradce a zakázali mu opouštět toto nové působiště. Úředně se tomu říká konfinace, což je jiný výraz pro internaci. Kněz Kubíček se svým žákem Ludvíkem rozloučil a prosil ho, aby pokračoval ve studiích a modlitbách s páterem a superiorem jezuitů, tedy s představeným Františkem Vlkem, kterého Ludvík navštěvoval u svatého Ignáce v Praze. Vlka gestapo v roce 1944 také nejdříve konfinovalo do obce Zásmuky, pak si to ale nacistická tajná policie rozmyslela a uvěznila ho na Pankráci, kde tento kněz v plné síle, bylo mu 41 let, náhle zemřel. Můžeme se domnívat, že ho prostě umučili. Podle oficiálního zdůvodnění zemřel na zápal plic. Za sebou zanechal tento kněz spousty mladých lidí, kteří díky němu uvěřili v Boha a rozhodli se pro takzvaný zasvěcený život v řeholi. Jedním z nich byl i Ludvík. V roce 1947 v 19 letech odmaturoval a odjel do kláštera na Velehradě, kde požádal o noviciát, tedy žádal o přijetí do jezuitského řádu. Na chvíli se ještě v příběhu vrátím o pár let zpět do protektorátu, do doby druhé světové války. Ludvík tenkrát studoval gymnázium. Vzpomíná si na bombardování, jak přerušovali vyučování, jakou naději svobody vkládal do hučících motorů a pokresleného nebe.
Než se rozhoukaly sirény, tak školy dostali telefonicky zprávu, že za čtvrt hodiny bude poplach. Viděli, jak ty svazy těch letadel se blíží. My jsme tomu říkali L-15. L to byl asi letecký útok, 15 minut. Tak když to už jsme se potom připravovali na tu první hodinu ranní, poněvadž koncem té první hodiny už se otevřely dveře, někdo tam potom chodil od třídy ke třídě a křičel L-15. Takže jsme se sebrali a šli všichni domů. Pak jsme se dívali na ty letadla, jak oni létali tak vysoko, aby na ně nedostřelili. Takže nebylo vůbec vidět, ale byly vidět jako bílé čáry, ty jejich výfukové plyny, které se kondenzovaly tam nahoře. A tak to byla celá obloha vlastně počáraná bíle, jak letěli teda na Německo. A dunělo to, víte, to byl takový zvuk divný nad Prahou, no a tak my Pražáci jsme všichni na to koukali s nadějí, jako že to tu válku nějak přece jenom přivede do konce. Až potom jednou začaly padat bomby, víte, jak tady třeba na Karlově náměstí a tak. Tenkrát bylo hodně lidí, zahynulo na ulicích, víte, se dívali na to. Tenkrát hořeli Emauzy třeba se tak.
Nálet 14. února 1945 provedlo asi 60 amerických letounů B-17. Na Prahu bylo svrženo přibližně 150 tun trhavých a zápalných bomb od Radlic až téměř po Žižkovské nákladové nádraží. Nejhůře to odneslo Palackého náměstí a Emauzy. Odhaduje se přibližně 700 mrtvých a 1200 zraněných. Proč se tak stalo? Byla to nejspíš navigátorská chyba. Letci se domnívali, že ničí německé Drážďany.
Posloucháte příběhy 20. století. Inter omnes ut ique santo, huius beatissime
virginis memoria eo frequentio sagitu. No, oni se mi jenom smáli. To byla taková zkouška, že člověk to musel nějak snášet. Můj starší bratr mě říkal svatý muž. Víte, ono svým způsobem takový 15letý kluk se vždycky snaží, má v sobě nějaký odpor k tomu systému, jakémukoliv, kterém je, tak se bouří. Tak pro mě asi to bylo tak, že já jsem se bouřil proti tomu nevěřícímu a tím nacisty ovládané společnosti. Víte, jako potom mě vypravují, že za komunistů lidi chodili do kostela, třeba, poněvadž to byl jediný způsob, jak nějak vyjádřit, že to myslí jinak. No a tak my jsme to tenkrát už za nacistů taky tak chápali, poněvadž ta společnost byla nevěřící, aspoň to moje prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, tak jsem se prosazoval tím, že jsem byl jiný.
Dospívající Ludvík svoji víru prožíval různě silně a za různých okolností, v osamocení, ale i v menším, asi desetičleném společenství stejně starých studentů, se kterými se k modlitbám scházel právě v zákristii kostela svatého Ignáce. Právě s těmito mladíky sněli o boji proti všem nepravostem. Po válce obdivovali vracející se hrdiny ze západní a východní fronty.
Začali vracet jezuiti jednak z ciziny, jednak z koncentračních táborů, pokud přežili, z těch německých. Takže jednoho dne se to objevil v americké uniformě páter Boček. A tak jsme hned, mě jako meriánská družina středoškoláků, jsme ho pozvali, aby nám něco vyprávěl. Tak že jsme se tak míjeli jenom na dvoře, tak to on říkal, držte prach v suchu, hoši. Oni byli, ty věděli, že teda tímhletím to jaksi nekončí, že tady bude ten boj mezi tou západní Evropou a tím Sovětským svazem, se to tak smrákalo. Držte prach suchu, hoši, říkal.
Páter Boček, válečný veterán, kterého si mladí věřící pozvali na přednášku, s omluvou nedorazil, ale zjevil se tam někdo, koho opravdu nečekali. Páter Adolf Kajper, který za války přežil koncentrační tábory Mauthausen a Dachau. Malý vyzáblý kněz, redaktor, respektive šéfredaktor, tenkrát snad nejčtenějšího křesťanského časopisu, Katolík. Jen na okraj, Adolfa Kajpra komunisté odsoudili měsíc před akcí K na 12 let vězení.
Takový drobnej, malej, vyhublej, šedivej z koncentráku. A říkal, no tak chlapci, to asi jste zklamaný, že místo takového toho důstojníka se tady objeví takový koncentráčník, no ale tak mě poslechněte. No a my samozřejmě, my jsme cítili, víte, jak, že to je kapacita. On teda věděl, co říká. Vzpomínám si taky na ta jeho kázání v kostele svatého Ignáce. On byl malej a tenkrát se kázalo ještě zkazatelný, bez mikrofonu, ale on tam málo přečuhoval přes to kazatelnu, ale bylo to nádherný. Tak to, tu, když byl redigovat to, ten Katolík, to, ten týdeník katolický, tak to jsme teda četli od první řádky do poslední a ty jeho úvodníky. Pak jsme samozřejmě to manifestačně nosili v tramvaji, že aby každý viděl, že čteme Katolíka.
Bože, ty jsi můj Bůh.
Kolem 17. hodiny se dostavil na shromáždění Klement Gottwald, aby oznámil, že prezident republiky demisi přijal a pověřil Klementa Gottwalda úkolem.
V této pohnuté chvíli se mladičký Ludvík Ambruster modlil na Velehradě, kde si v uzavřeném klášteře pro jezuitské nováčky, co se připravovali na celoživotní poslání. Čekali ho 2 roky takzvané formace.
Já nevím, jestli vás to zajímá, ale my jsme tenkrát v tom noviciátě byli úplně odříznutí od světa. To byla příprava na řeholní život a tak jsme nečetli noviny. Páter Magister, to byl ten novicmistr, páter Zgarbík, ráno, když měla být ta instrukce podle toho denního pořádku, tak nám řekl, chlapci, včera padla vláda, možná, že bude muset utíkat. A tak první takové konkrétní opatření bylo, že už se nebudeme stříhat dohola. Víte, tenkrát při vstupu do noviciátu jsme všichni se nechali ostříhat dohola. To byla taky jeden, teď máš teda kuráž se ostříhat dohola. Tak kdybychom potom byli nápadní, holohlaví všude, tak začali jsme nám růst vlasy.
Ludvík Armbruster srovnává svůj noviciát za zdmi kláštera s jakýmsi ostrovem uprostřed moře. Tak daleko se nacházeli prý od světského, tak daleko se cítil vzdálen od rodičů, kamarádů, od všeho společenského dění. Stojí za to říct, že jezuiti neboli řád tovaristva Ježíšova, založená svatým Ignácem z Loyoli v 16. století, mají především pastorační a misijní poslání a soustředují se na vědu a vzdělání. Nováčci, uchazeči o řeholi, se před svěcením loučili s rodiči, protože se už nikdy neviděli. Bývalo pravidlem, že jezuité odcházeli na daleké misijní cesty.
Jezuiti, kteří nás vychovávali, to nás nehustili nějaký anti něco, ať už to je antinacismus nebo antikomunismus, nýbrž křesťanství. Poznat Ježíše Krista, stát se citlivější vůči tomu jeho poselství a navázat takový osobní vztah. Tak. Ta výchova v noviciátě byla veskrze pozitivní. To byla, nebyla to jaksi příprava na nějaký boj proti někomu, nýbrž oni chtěli, abychom zapustili kořeny ve víře nebo něco takového.
Přednášející kněží, řeholní bratři, samozřejmě sledovali, co se za dny kláštera děje. V březnu 1950, měsíc před akcí K, komunistický soud poslal na dlouhá léta do komunistických věznic a pracovních uranových táborů v monster procesu 10 klíčových představitelů řeholních řádů. Do vězení putovali premonstrančtí opati Augustin Machálka, Vít Tajovský, provinciál jezuitů František Šilhán, jak už bylo řečeno i Adolf Kajpr a další a další. Ještě předtím estébáci umučili pátera Josefa Toufara. V jehož kostele, aniž by to sám kněz viděl a mohl dosvědčit, se prý pohnul kříž během bohoslužby. Komunisté na tom stavili propagandu očernující církev. Toufar ovšem na následky brutální výslechu 25. února 1950 zemřel. A komunisté si museli vyhledat jinou oběť. Koncem ledna estébáci zadrželi právě opata žilivského kláštera Bohumila Víta Tajovského, který o události v Čihošti informoval biskupa a s Toufarem se setkával. Státní bezpečnost do žilivského kláštera podstrčila zbraně, které měly prý dokazovat protistátní činnost řeholníků.
Ale nám je všem jasné, všem jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Celému sálu je jasné, že panáš Pozlízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou, která se cvičila ve zbraní, která kradla, která ničila cizí majetek, která nakonec vraždila. A je nám to o to víc jasné, že je to zase jen jedna spojka na Vatikán. Tam si to přece zavedli ve velkém takové. A
Přeholníkům bylo velmi brzo po únoru 1948 zřejmé, že s nimi nový režim nejenže nepočítá, ale hodlá s nimi zamést. Uvěznit je, izolovat, internovat, nutit je, aby se vzdali svých slibů a možná je i popravovat. Během onoho monster procesu zvaného Machálka a spol zaznívaly z úst dnes už legendárního Urválka všemožné odsudky kněží a řeholníků. Nejčastěji, že jsou to kontrarevolucionáři, vatikánští špioni ve službách imperialistů a že je třeba je odstranit ze společnosti a podobné výrušky. U soudu řeholníci nijak nevzdorovali, působili klidně, mírně, zkrotle. Většina souzených řeholníků měla za sebou už surové výslechy státní bezpečnosti, ale i gestapa a znali, jak to chodí v koncentračních táborech. Šlo o to, aby toto martýrium a komunistické soudní divadlo skončilo a kněží pak konečně putovali do věznic a lágrů, kde jejich služby potřebovali tisíce nevinně odsouzených politických vězňů.
Pak nás oddělili od nich kvůli tomu, že nás kazijou, že je špatná převýchova s nima, poněvadž to lepší to snášeli než my, že jo, poněvadž neměli rodiny, neměli nikoho, takže byli skutečně úplní hrdinové tam na to. S těma nenadělali vůbec nic.
Jaroslav Šišpera, někdejší letec RAF, za komunismu na 12 let odsouzený politický vězeň.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mladí jezuité jako Ludwig Ambruster se do komunistických věznic a lágrů skoro i těšili, že konečně dosvědčí pevnost své víry a budou mít svoji misii. Nikoliv na nějakém jiném kontinentu, třeba v brazilském pralese, ale na Jáchymovsku.
V nás jaksi rostla takový nadšení, že budeme třeba pronásledovaní a budeme vydávat svědectví a bude nás to něco stát. To nám spíš dělalo jaksi radost. Víte, strach jsme neměli. A tak to bylo zajímavé, že páter Zgarbík, který strávil rok, myslím, ve vězení německým, nacistickým a na Pankráci, kde ho taky hodně byli, a ten nám do toho věl, když jsme jako my novicové nějak se dověděl, že tak blouzníme, tak dám řekl, podívejte se, tyhle ty řeči nechci slyšet, vy nemáte ponětí, co to je být ve vězení, to je něco úplně jiného, než si představujete, tak konec s těmi řeči. Tak to byla taková studená sprcha.
To byl jeden přístup. Jezuité ale slyšeli i jiný názor. Novicům totiž přednášel i páter František Kučera. Podle svědectví nesmírně laskavý člověk, který byl za války zatčen gestapem, vyslýchán a léta strávil v malé pevnosti Terezín. V roce 1960 ho komunisté odsoudili na 16 let vězení. Odsoudil si 8. Propustili ho nemocného v roce 1968. Na rakovinu zemřel v roce 1975, krátce po operaci. Přední prý ještě v dopise napsal: operace není tak vážná, ale přijímám ji jako možnost, kdy mě pán může povolat k sobě. Plně se mu odevzdávám a chci jen to, co on chce ve své svaté vůli.
Ten měl k tomu jiný přístup. On nám říkal, že víš, takhle být pronásledovaný a trpět pro Krista, že to je něco, za co se smíme modlit, si to přát jako od Pána Boha, jako milost. A že si dovede představit takový osud člověka, který potom ten život stráví někde na Sibíři a zemře rok před tím osvobozením. No a tak jako kdyby on si tenkrát nějak už psal to, co ho čeká. Poněvadž on taky užil si těch komunistických věznic a taky zemřel ještě před tím, než to komunistické vládnutí tady skončilo. David cormeum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Alleluia,
alleluia. Proč se jezuité nepokusili přejít hranice, když už se vědělo, že pravděpodobně půjde do tuhého? Proč v roce 1948, kdy to ještě šlo, neodešli do zahraničí, jako třeba skupina Salesiánů, tak jako mnozí polští a maďarští řeholníci? Čeští jezuiti čekali jako beránci na to, jak s nimi soudruzi naloží, jako nacisté. Uvrhnou je do věznic, pracovních táborů, PTP a do internace.
Víte, když se jak si to přiostřovalo a bylo vidět, že teda to nedopadne dobře, tak zajímavé bylo třeba z maďarské řeholní provincii u jezuitů. Tam ten provinční představený tu situaci posoudil tak, že to nebude tak dlouho trvat a že se ta bouřka přežene, a vyzval všechny mladé členy řádu, pokud se jim podaří dostat se ven, aby se pokusili o útěk a vystudovali v zahraničí a že jich bude potom potřeba. Já jsem se potom v Japonsku sešel s některými z těch maďarských kolegů, kteří takhle na podvozku rychlíku mezinárodního opouštěli Maďarsko. A kdežto náš pater provinciál Šilhan, ten měl, myslím, velmi správný úsudek. On řekl, tohleto je na dlouho. A jezuity budeme potřebovat doma a ne v zahraničí. A zakázal nám všem pod řeholní poslušností, že nesmíme se pokoušet o útěk, pokud nám není policie v patách.
Ludvík Ambruster po ukončení noviciátu složení slibu byl vybrán spolu s několika bratry, aby nastoupil na studia jezuitské filozofické a teologické školy v Děčně. Zpravidla to bývalo studium na 2 roky filozofie a pak 3 roky teologie. V Děčině jich bylo i s profesory celkem asi 50. Víme to poměrně přesně, protože i tam vtrhla státní bezpečnost v oné noci a sepsala všechny jejich jména. Začalo to prý bušením na vrata, řvaním a oznámením, že všichni přítomní se shromáždí. Začalo vyhrožování, kde ukrývají ilegální tiskoviny, vysílačku, zbraně. Studenti a kněží mlčeli a prý v nich rostla radost, že konečně je to tu, k čemu se upínají. Nyní svými činy stvrdí svoji víru.
My jsme se v tom vyžívali, jak se říká. To nám dělalo jak svou radost. Tady teď jaksi je potřeba ukázat barvu a strach jsme neměli. Víte, já jsem ten svůj potom život, potom v roce 50, jsem byl 50 let v zahraničí. Jsem se strávil ten život vlastně v Japonsku, že jo. A tam ti mají takové přísloví krásné japonské, že slepec se nebojí hada.
Mohl byste ho říct japonsky?
Mekura Jao Ojizu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Katolická církev se díky kardinálu Josefu Beranovi vůči komunistickému režimu vyhraňovala. Odmítala se nechat zestátnit. Beran exkomunikoval kněze Josefa Plojara, lidoveckého poslance, ministra v komunistické vládě. Kardinála Berana estébáci internovali. Od roku 1949 až do roku 1963 ho drželi na různých místech v zemi.
Oni tam měli takový tanec, 3 kroky vpřed a 2 kroky zpátky. Víte třeba, že by zavřeli všechny kněžské semináře. Teď lidi se začali bouřit, co to je. Tak potom 2 otevřeli. Jeden tady v české části a druhý na Slovensku. Pak zavřeli, zakázali všechny katolické časopisy. Lidi se začali jaksi ptát a bouřit. Tak zas potom 1 nebo 2. Vždycky 3 kroky vpřed, 2 kroky zpět. A takhle to šlo, se ta smyčka pořád utahovala. Takže jsme věděli, že se něco teda přijde. Pak už nám i do toho, do Děčína, do toho našeho filozofátu, jak jsme říkali, poslali nějaké marxistické učitele, kteří nás tam měli jednak hlídat, jednak instruovat, až to potom došlo k tomu pozatýkání. No.
Akce K, kterou i ve svých dokumentech tajná policie výslovně popisuje jako likvidace klášterů, se rozběhla za tmy ze čtvrtka na pátek z 13. na 14. dubna 1950. Akci veleli krajští velitelé státní bezpečnosti. Estébáci a ozbrojení příslušníci Sboru národní bezpečnosti a lidové milice vtrhli ve stejnou chvíli do 75 objektů v Čechách. Byly to řeholní domy, kláštery a řeholní koleje, jako třeba právě v Děčině, při oné filozofické jezuitské škole. Estébáci postupovali podle přesně stanoveného manuálu, který obdrželi velitelé 8. dubna, tedy necelý týden před akcí. Z manuálu odcituji kousky. Je to dlouhý spis, který obsahuje 11 odstavců od A až po písmeno I. Manuál měl vždy přesnou formu pro daný klášterní objekt a obsahoval konkrétní jména velitele a jmenoval takzvaného zmocněnce. Ti nesli odpovědnost za průběh akce K v daném místě, za převzetí objektu a soupis zabavených věcí a podobně. V určený den a hodinu se dostaví do kláštera. Zástupce státní bezpečnosti se zmocněncem Karlem Beamem, který již funkci zmocněnce vykonává, a vyzvou představeného, aby zvolal všechny řeholníky do jedné místnosti, kde jim zástupce STB oznámí, že příslušníci kongregace se soustředují v klášteře a bohoslovecké učiliště se ruší. Za B. Zástupce STB vyzve soustředěné řeholníky, aby si zabalili své svršky a zavazadla opatřili jmenovkou. Za C. Zabalené svršky se uloží do jedné místnosti, kde zůstanou uloženy do skončení akce K. Po zabalení svršků se soustředí opět v jedné místnosti a podrobí se tělesné prohlídce. Provede státní bezpečnost. Za D. Provede se důkladná domovní prohlídka celé budovy za přítomnosti představeného řádu. Nutno pátrat po závadovém materiálu, zejména tiskovinách, letácích, cyklostylech, zbraních a podobně. O domovní prohlídce i negativní se sepíše řádný protokol. Po splnění uvedených úkolů obsadí budovu jednotka SNB, která přivezme strážení budovy bohosloveckého učiliště. Po splnění úkolu podá zástupce STB telefonickou zprávu krajské správě státní bezpečnosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Při pročítání asi 2000 stran, tedy poměrně rozsáhlé estébácké dokumentace s označením akce K, která se dochovala v archivu bezpečnostních složek, objevíte seznamy řeholníků, prováděcí manuály, zprávy o průběhu, různé protokoly, ale také propustky. Z tisícovky internovaných kněží v této fázi akce K jsem našel asi jen dvě propustky, žádosti dvou řeholníků, kteří zmocněnce požádali o propuštění z internace. V obou případech zmocněncům tvrdili, že jsou z dělnického prostředí, komunismus je jejich vlastně druhá víra, ale hlavně potřebují rychle propustit, aby se postarali, posloužili nějakým starým umírajícím lidem.
Já musím říct, já jsem neznal nikoho v církvi, kdo by nějak spolupracoval s tím komunistickým režimem. My jsme věděli ovšem, že tam v té Národní frontě, že tam ten, jak se jmenoval, prosím vás, tam ten s tím manifestačním kolárkem vždycky ve vládě byl ministrem Plojhar. No tak to... Dobře, no, tak to bylo jasný, že... Ale to, co se potom během těch 40 let zdá se tak vyvinulo, protože oni se samozřejmě snažili vrazit klín mezi duchovenstvo, že jo, tím, že protěžovali ty, kteří chtěli spolupracovat, a ty, kteří zůstávali jako nedobytní, tak je přesazovali někam do hor, do Sudet, na místa, kde byli sami.
Bohužel není možné pět ódy na pevnou, nezlomnou katolickou církev bez udavačů, estébáků a kolaborantů. Nelze nezmínit kolaborantská hnutí a udavače. Za necelé 3 měsíce od akce K... Právě na Velehradě se sjelo na 400 kněží, co se prohlásili za vlastence, co touží po míru, a ustanovili takzvané mírové hnutí katolického duchovenstva, později Pacem Interis. Toto hnutí s komunisty spolupracovalo a vystupovalo za československé duchovenstvo. Bohužel se tajné policii podařilo vklínit do duchovenstva desítky velmi aktivních tajných spolupracovníků a agentů STB. A to i na nejvyšších místech v arcibiskupském paláci. Na druhé straně nelze zapomínat na ohromné osobnosti církve. Mnohé jsme už v tomto pořadu zmínili. Třeba Mádr, Vaško, Zvěřina a další. Včetně bývalého politického vězně, dnešního kardinála Dominika Duku, kterého komunisté odsoudili na 15 měsíců na Bory v roce 1981 za šíření zakázané duchovní literatury. Není však naším tématem hodnotit katolickou církev. Jisté je, že dnes může stavět na pevných pilířích odvahy, věrnosti, statečnosti, loajalitě k liberální demokracii, tedy ke svobodě, protože tisíce řeholníků a kněží se zachovali statečně a věrně.
Spéru borátý, posilnění nadějí. Jo? Čili to bylo to heslo, ono to rupne. Jo? Rupne to.
Tak to byl kardinál Dominik Duka. Nyní Václav Vaško, který čekal na smrt v celé za slovenského národního povstání, protože se za druhé světové války přidal k partizánům.
To bylo velice strašný pocit, protože každý den se tam popravovalo a jak když se otevírala cela, tak už jsem si myslel, že jdou pro mě. Já se, musím říct, že jsem nemohl jíst a jenom snad pít jsem mohl a jinak prostě nemohl. A že jsem se strašně modlil tehdy. Je to takový až dětinský, že jsem si říkal, no tak když půjdu na tu popravu, tak co udělám, tak začnu zpívat Kde domov.
Ještě slova katolického kněze Otto Mádra, kterého komunisté poslali do vězení na doživotí. Když ho po 16 letech propustili, začal organizovat katolické disidenty, podepsal chartu 77 a šířil zakázanou literaturu.
To ve mně bylo. A myslím, že ve většině z nás, víte, staré heslo křesťanské v Římě znělo Quotidie morior. Umírám kdykoliv.
Akce K, od které uběhlo 70 let, patří k nejhnusnějším policejním operacím v 50. letech proti jedné skupině obyvatel. Proti bezbraným řeholníkům. Estébáci si likvidaci klášterů důkladně promysleli. Založili 5 takzvaných centralizačních středisek, Bohosudov, Osek, Hejnice, Králíky a Broumov. A založili jedno zvláštní takzvané internační středisko, Šelif u Jihlavy, pro kněze a představené. Do těchto klášterů zatčené řeholníky a kněze svážely autobusy. Soudruzi pak hlásili počty zatčených, jejich jména, ale také počet litrů nafty, kterou během akce spotřebovali. Celkový počet litrů pohonných hmot se mi nepodařilo spočítat. Známe ovšem celkový počet zatčených řeholníků z oné noci ze 13. na 14. dubna 1950. Bylo jich 915, z toho internovali v Želivu 56 a přepadli 75 klášterů, nejvíce františkánských. Těch bylo 21 a 10 jezuitských.
Víte, my jsme ani neplánovali, ani neměli v úmyslu nějaký fyzický odpor klást.
Na děčínskou jezuitskou školu filozofie a teologie soudruzi vyvěsili nápis Odhalujeme reakci. Nikdo přesně neví, jak dlouho tam onen transparent visel. Faktem však je, že i přes velké úsilí v klášterech a jiných řeholních domech zbraně, letáky, vysílačky prostě soudruzi nenašli. V archivu v estébácké dokumentaci akce K není jediný protokol o zabavení nějakého závažného kontrabandu. Nepočítáme-li kancionály, bible, filozofická a teologická díla.
Tak když oni nic nenašli a teď nevěděli, co s náma. My jsme tam byli držený bez soudu, bez obvinění. Nevěděli, co s náma dělat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sbírka Paměť národa obsahuje více než 100 různých svědectví o akci K. Mohli bychom ji ilustrovat z mnoha stran. Jak ji třeba prožívali lidé v nemocnicích, kde se o ně staraly jeptišky, ty soudruzi také internovali, podobně jako mužské řehole. Sice pozvolněji a o něco později, ale stejně systematicky v rámci akce Ř. Lidé vzpomínají, že se jeptišky museli vrátit zpátky do špitálu, protože jejich práci neměl kdo zastat. Můžeme si pustit svědectví jeptišky, která vyučovala na církevní škole a když přijela eskorta milicionářů, kteří ji měli odvést společně s dalšími učitelkami, řeholnicemi, maminky dětí šly protestovat. Milicionáři se zbraněmi seskákali z korby nákladňáků a chtěli se dostat do školy, ale nešlo to. Postavili se proti nim maminky, které se o akci dozvěděli. Jak? Úplně jednoduše. Jejich manželé, milicionáři, jim to možná při snídani prozradili, co dnes chystají. A tak před školou milicionáři mnohdy stáli proti vlastním ženám, takže s nepořízenou nasedli na nákladňáky a odjeli. Internace se ten den nekonala.
Bože, ty jsi můj Bůh,
že se táto nestydíš. Já tady bojuju, aby moje naše děti byly dobře vychovávány a ty jdeš na náš s puškou?
Čili asi tři auta, těchhle těch, nevím přesně kolik těch auto, už přesně, ale nejméně tři možná, že bylo víc, to nevím. Co stáli před tou školou, tak muži zůstali stát na autech, pušku u nohy a ani jeden z nich nesestoupil. Takže pánové z Ostravy, z zemské školní rady byli v koncích. A bylo potom dosaženo toho, že zůstane polovina civilních učitelů a polovina řádových sester.
Vypráví Boromejka, archangela Kunická. Už během dopoledne 14. dubna 1950 nechali estébáci jezuity převést do kláštera v Bohosudově. V následujících dnech najížděli do kláštera nákladňáky, na které řeholníci skládali své cennosti.
V tom Bohosudově tam byla taky dost pěkná knihovna. To byl už škola z historií, že jo, a tak. Tak ty jsme potom ty knihy z té knihovny bohosudovské jsme nakládali na nákladní auta a se odvážela někam. Později jsem se doslech, že to zváželi někam, kde potom zase vysokoškoláci to měli třídit a co se dalo, se zdálo, že by se mohlo prodat za marky nebo za dolary v cizině, tak se, a to ostatní, to tak hold, na tom tak dlouho pršelo, až z toho nebylo nic.
Ludvík Armbruster patřil mezi malinkou skupinu řeholníků, kteří během akce K soudruhům věci komplikovali. Nebylo na ně pamatováno v manuálu. Armbruster totiž zmocněnci oznámil, že je rakouským občanem a požaduje informovat ambasádu. A tak se rozjel vlastně docela dlouhý řetězec událostí, který nakonec 25-letého jezuitu dovedl až do misí v Japonsku. Estébáci, když se totiž dozvěděli, že z toho může být mezinárodní malér, oznámili mu, že bude během půl hodiny odvezen na krajskou státní bezpečnost a tam bude vše projednáno. Během asi 24 hodin ho vyvezli za hranice do Vídně, vlakem. Na hranicích policista najednou vystoupil a Ludvík se ocitl v sovětské zóně, bez dokladu, tedy pouze s rakouským pasem. Ten mu ovšem mnoho neposloužil, rozhodně mu neumožňoval pohyb ze sovětské do americké zóny. Ludvík Armbruster měl ovšem úkol, který dostal od svých bratří ještě v Bohosudově, během oné půl hodiny, kdy se měl zbalit na cestu.
Víš, jeď rovnou do Říma, nikomu nic nevykládej a v Římě to pěkně všechno vylož, co se tady stalo. Já jsem byl první, co se dostal ven. No a já jsem ještě v Pátra Pitruna jsem se ptal, jako víš, mladý kluk, no a když mě budou říkat, že musím slíbit, že nic nebudu vypravovat, víš, jenom jako podmínku, že mě pustí za hranice. On mě pitnul, říkal, to jim můžeš slíbit, co chceš, víš, to vůbec nic neplatí. No, tak jsem byl za to vděčnej, ale ty rady jsem se držel.
Nikomu nic neříkat muselo být opravdu obtížné, protože Ludvík nutně potřeboval ve Vídni pomoc. Stál uprostřed Vídně bez prostředků, bez dokladů a netušil, kudy do Říma. Tady se ukazuje pravdivost onoho známého horčení. Armbruster se lámanou němčinou doptal na cestu Universitätsplatz, kde měli sídlit rakouští jezuité. Bloudil a nakonec se ho ujal náhodně kolem jdoucí kněz, který ho pozval na kávu a zprostředkoval setkání s jezuity. Ti mu dali najíst a nechali vyspat.
Když jsem se probudil, seděl u postele, řeholní bratr, fráter Wild se jmenoval. Ten byl členem té české řádové provincie ještě za první republiky a potom po válce ho jako sudeťáka samozřejmě vypověděli. Ale on znal tady všechny v naše, že jo. No a tak on se začal vyptávat mě, jak se daří tomuhle a jak se daří, a co dělá tenhle. A... No a tak já jsem je znal všechny, tak jsem na to odpovídal, tak oni dostali ten dojem, že asi jsem autentický. Ale já jsem si myslel, že mě mají tak rádi, že mají takový zájem, ale oni chtěli samozřejmě teď plný zvědavosti, že jo, tak co se stalo a jak to bylo. A já jsem říkal, promiňte, já chci do Říma a já nebudu nic vypravovat tady. Tak jeden z těch vídeňských jezuitů starší říkal, to je rozumný člověk.
Vídeňští jezuité mu pak s cestou do Říma skutečně pomohli. Byla mu udělena audience před nejvyšším jezuitou pro střední a východní Evropu, před chorvatským provinciálem, kterému vše popsal a předal mu i písemnou zprávu. Bylo to zásadní a podstatné, protože i na základě této zprávy byl českým řeholníkům udělen takzvaný privilegis, tedy že mohli tajně přijímat zájemce do noviciátu a vést tuto řeholní formaci i v katakombálních podmínkách věznic, lágrů, PTP, v dělnických profesích. Prostě tam, kam komunistický režim řeholníky zahnal. Privilegis v podstatě doporučil způsob, který užívali protinacističtí, ale i protikomunističtí odbojáři.
Ti novicové se navzájem neznali. Každý zná jenom jednoho jezuitu, se kterým byl ve styku, aby to nevyletělo celý, když jednoho chytnou. Tak tyhle ty takové fakulty se tomu říká, víte, takové dovolení k tomu, aby se to legálně potom všechno uznalo. No a tak to se podařilo.
V Římě Ludvík dokončil studia teologie a filozofie a byl vysvěcen na kněze. Následně pak požádal představené, aby ho poslali do míst, po kterých tajně toužil, do Japonska. Tam se totiž po několika staletích otevřely hranice pro křesťanské misie, čehož se samozřejmě ujal hlavně jezuitský řád. Ludvík Armbruster zde působil 50 let, přednášel filozofii na univerzitě v Tokiu, vedl kněžský seminář, působil jako ředitel centrální univerzitní knihovny. Po roce 1990 opět pobývá v Praze na takzvané zápůjční misi. Působí zde jako děkan teologické fakulty Univerzity Karlovy a jako kněz u svého kostela svatého Ignáce v Praze na Karlově náměstí. Tak to byl příběh Ludvíka Armbrustera, který jsme zdokumentovali a uložili do sbírky Paměť národa. Děkuji vám, že nás pravidelně posloucháte. Velmi si považuji vaší podpory Paměti národa. Možná by se mohlo zdát, že v době šířící epidemie koronaviru naše práce s natáčením příběhů starých lidí skončila. Nikoliv, Paměť národa žije. Rozběhli jsme Centrum pomoci Paměti národa. Redaktoři pomáhají starým lidem, kteří nám vyprávěli. Chodíme jim na nákupy, zajišťujeme léky a mnoho dalšího. A také jsme vymysleli, jak dál jejich příběhy dokumentovat. Využíváme k tomu nové online technologie. A tak se na vás obracíme. Pakliže byste se chtěli přidat mezi dobrovolníky Centra pomoci Paměti národa nebo se stát členem klubu Přátel Paměti národa anebo donátorem, jste opravdu srdečně vítaní. Vše najdete na webu pamětnároda.cz. Děkuji moc. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.